Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.
اليوم اللابوراتوار باش يحكي على الثروات البشريه ودور الرقمنه للديجيتاليزاسيون في تغيير هالقطاع هذا. نحب نبدا معك درصاف بجاوي دونك دي ار اش نتاع سوفريكوم تونيزي. كي نقولوا ديجيتاليزاسيون دي ار اش شنو معناه؟
Merci Express FM pour cette invitation. Donc effectivement, la fonction RH est une des fonctions qui est la plus perturbée, parmi les plus perturbées dans le monde de l'emploi depuis la digitalisation qui a émergé dans tous les secteurs. Mmh. Aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite par BCG, elle est sortie il y a quelques mois, je pense avril ou mai 2022, les métiers qui sont les plus perturbés par la transformation des entreprises, en l'occurrence le secteur du digital. On trouve le premier, c'est tout ce qui est dans les technologies de l'information, c'est les métiers du technologie de l'information, tous les jobs de cette catégorie. Le deuxième métier, il est le métier du marketing, qui est très perturbé. Et le troisième, c'est les métiers des RH. Le quatrième, c'est le métier des sales, le commercial. Donc, les top 4 des métiers qui sont les plus perturbés. Et donc, on voit le métier RH, il est le troisième de la liste. C'est pas quelque chose de choquant. En effet, la digitalisation aujourd'hui touche toute la chaîne de valeur. Elle était focalisée sur tous les outils qui concernent les solutions pour le client, les CRM, tout ce qui est en relation avec les réseaux sociaux aujourd'hui qui influencent le consommateur, les parcours d'engagement, ce qu'on appelle customer engagement, customer care, etc. Mm-hmm. Mais par ailleurs, pour arriver à cela, il y a aussi le client interne qui est le collaborateur. Mm-hmm. Et donc aussi en entreprise, tout ce qui est processus opérationnel est soumis aussi à cette question. En l'occurrence, la partie RH. Et quand on dit partie RH, non seulement les processus classiques de recrutement, de onboarding, de formation, de performance, tout ça, c'est des process classiques qui sont aujourd'hui digitalisés, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis des années 90, on a commencé à digitaliser ces process. Aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé cette étape-là. Aujourd'hui, on parle plus sur l'expérience collaborateur, donc people experience, et quand on dit people experience, on passe à des couches beaucoup plus intelligentes qui accompagnent le collaborateur et les managers. Et donc là, la digitalisation, elle offre des services pour le client interne qui est le manager et le collaborateur. Donc en fait, il y avait un shift. Avant, il y avait des systèmes qui sont là pour supporter les RH, pour faire du travail back-office, de pilotage, d'administration, de gestion, etc. Aujourd'hui, les solutions sont plus orientées vers le client interne, qui est le collaborateur et le manager. Donc, il y avait un shift en termes de vision des choses. Et en plus, je pense, le collaborateur, ici, comme le consommateur, il a des besoins. Hein, il est demandeur, il est exigeant, il devient plus demandeur de services. Donc, tout à fait normal que les choses évoluent dans ce sens-là. Donc, ça, c'est un peu de manière global, et donc le fondamental, le classique, les HOA, le recrutement, etc., ça on en parle depuis des années. Il y a des solutions aujourd'hui du mid-market, de grands acteurs comme Workday, comme Microsoft, dont je ne vais pas faire de la promo, mais c'est des grandes solutions qui se sont intéressées à ce secteur. Donc du coup, ça veut dire que c'est très important pour les entreprises et c'est stratégique. En plus, aujourd'hui, avec la digitalisation, avec l'économie du digital, il y a une accélération du rythme, on ne peut plus gérer notre capital humain avec des méthodes classiques. Donc on devrait avoir la capacité de prendre des décisions rapides, qu'on ait des insights en temps réel, qu'on puisse piloter de manière proactive à l'anticipation. Il y a aussi la compétence du talent, la question du talent qui devient problématique. Mmh. Et toutes les études aujourd'hui qui sont faites par Gartner, par tous les acteurs qui font des recherches sur les domaines du business, montrent que la première préoccupation des entreprises, c'est la guerre des talents. Et donc, c'est une guerre très difficile. Et si on gère les talents avec des méthodes classiques, ça ne permet pas aux entreprises de rester compétitifs. Donc, voilà, ça, c'est un peu ça
résume. Il y a une sorte qui, aujourd'hui, le monde est fait, car le collaborateur n'a pas été le frein de chahar, n'a pas نظرة ليه تبدلت اليوم نعتبره كأنه أن كليون نحكيه ديما على اليوزر اكسبيرينس اليوم ولينا نحكيه على الكولابوراتور اللي هو نظرته للشركة كيفاش باش تحددها مستقبلها. إلى أي مدى معناها أنور أنت نعرف اليوم تجربتك في دبلن, لكن كانت عندك تجربة في تونس قبل ما تمشي لدبلن في مايكروسوفت, إلى أي مدى اليوم في تونس هذا معمول بها وعلى الأقل فما وعي به؟
Ben, en Afrique, j'ai eu la chance à Kachoua de travailler chouette, dans l'environnement Europe, Middle East ou l'environnement interne, notamment Tunis. Je pense que Lyoma Barkala a une référence dans le monde de la ressource humaine et Najib Diop Akhtermani. Mais je pense que les DRH, ils ne sont pas super bien équipés. Il y a beaucoup de challenges. Bichinajmo, réellement, ils recrutent les talents. Au Bichinajmo, surtout, ils rallient les talents au sein de l'organisation. Ils définissent des plans de carrière, ils définissent un plan d'onboarding, etc. C'est pas évident. Acheter l'expérience chouette européenne, elle est beaucoup plus structurée. عندهم دي تكنيك دو تالنت ديتكشن ديجيتال كسواء على لينكدين ولا دوتر سوليسيون, عندهم زاد دي سيستيم بور ديفينير سكون ابل نو دي لومبوردينغ سيستم كامل سولون دي كارير باث ديفيني تكنيك ماناجيريال. معناه في تونس قاعدين نخدموا عليه لاكسادي, من نتصور اكثر بالاكسبرتيز تاع لي دي ار اش نتاعنا كو بلوتو افيك دي سيستيم كي لو بيرميت كونكريتمون. نحب كان تسمحوا لي نرجع شويه خاطر قالت نقطه هي مهمه ياسر, اللي اليوم شانجمون كبير ديجيتال ترانسفورميشن نحكيوا عليها, سي ان كونسيبت ولا ماركتينغ. ديجيتال ترانسفورميشن او بيبل فيرست, اتس ا كالتشر شيفت. اذا كان اليوم ما نبدلوش لا كولتور دون انتربريز اون بو ريان فير, اون بو افوار توت لي زوتي دو موند, منهم تو لي بوات انترناسيونال تعرفهم الكل, مي ما نجموش نمشيو لبعيد على خاطر اذا ديفيني با استراتيجي كي فوكس على البيبل ما نجموش نمشيو لبعيد. هذايا الترانسفورماسيون ديجيتال خلقت افونتاج كومبيتيتيف كبير برشا, مي خلقت زاد مشكل. علاش؟ شنو هو الافونتاج وشنو هو المشكل؟ الافونتاج اللي اليوم خرجنا من المود كلاسيك تاع الخدمه, وين نحكيو على الهايبريد وورك. اليوم اغلبيه الشركات الكبيره يخدموا دو جور في البيرو وثلاثه ايام نجم يخدم من الدار ولا يخدم حتى من القهوه ولا منين يحب هو. لو مود هيبريد عطا سيت فليكسيبيليتي سيت موبيليتي. لي ميلينيوم جينيراسيون جديده, سي اون جينيراسيون اللي هي اورينتي مود ديجيتال, نحبوا ولا نكرهوا تولدوا يلقاو فيسبوك واتساب اكسيتيرا. دونك اليوم يحبوا دي زوتي كي بيرميت لينوفاسيون. دونك هذا مود هبريد عاوننا فيها, لكن زاد خلق مشكل على خاطر المود هبريد وسورتو الكريز تاع كوفيد خلقت زاد شويه ايزولاسيون, شويه يحس روحه وحده, ما يحسش اللي بيان كوتشي اكومباني, اي سا سا كري اون فرستراسيون. وهذاك علاش يا بوكو دي بار ميم سي سون سوبر بيان بي. وهذاك علاش ماعش كان تو ولا بعد باش نحكيو كيفاش نجمو جوستمون اون مين استراتيجي دو ترانسفورماسيون ديجيتال اللي هي اورينتي كابيتال هيومان. باش نحكيو على الهايبريد وورك, باش نحكيو شويه على شنو هما لي زوتي دو ريونبوردينغ, كيفاش نحكيو على كيفاش نركروت لي تالون, كيفاش نعملو كارير باث واضح, ديفينيشن تاع كارير باث واضح على الاخر. دونك نتصور طنجوهم في فيل دو لو. ميرسي بيان عايشك فيل دو لو. باش نحكيو عليهم على خاطر سي اكستريمومون امبورطون اليوم, مش تو هاير اكاهو مي سورتو الريتنشن تاع الكابيتال هيومان.
مش المهم ننتدب, مي كيفاش نحافظ على لي ريسورس اللي انا عندي قاعد نتعامل معاها,
كيفاش نخليهم موتيفي اكزاكتومون, وكيفاش نخليهم العباد هذوك حتى فما شكون يخرج ماترنيتي, فما شكون يمرض, فما بيريود كوفيد قعد وحده, فما انسيست de reonboarding. نفس العبد كان يخدم في الشركه ويعرفها نعاود ندخله, اي سي سا كرياسيون لا كرياسيون دو كولتور دونتربريز
لو ريانتيغري
tout à fait
sorte. tout à fait. جنيد
ولا انا حبيت نرجع للي فوندامونت لي بوين فوندامونتو في الموضوع هذا اللي معناها كجيروم تاع السي او نتاع الشركه, انه ما ينساش انه بالحق لو كابيتال هيومان هو راهو اذا كان يعرف كيفاش يموتيفي لي تروب نتاعو ويجيب العباد يدوزوا معاه فرد ديريكسيون, راهو معناها ليفولوسيون تاع الشركه تنجم تعمل تطلع فوق. اذا كان تخلي العباد البروند لينيشاتيف وتجيب لي بون بيرسون, معناها راهو معناها الشركه نتاعك تنجم تكون في نيفو تطلع نيفو اخر. سي فريمون هذاك خير من انفستيسمون, معناها فاند ريزينغ ولا ساعات خير, معناها تجيب لي بون بيرسون سي
دي فوا. شنو انور يحكي باللونجلي يعيش في دبلن, تو انت شنو انت؟
انا نقعد باللونجلي معاك لا
تكنولوجي معناها ابو لايكات غش علينا.
باش نحكي تونسي تونسي, راهو العباد ساعات كي تجيب معناها تجيب العباد المناسبين في الشركه نتاعك خير, معناها خير من انك تجي تاخذ قرض.
اي والا دخل دي انفستيسور معاك جدد ولا يدخل في الكابيتال,
مش العباد اللي
جبتهم ثروتك الحقيقيه.
ثروتك الحقيقيه العباد مش تحافظ عليهم. دونك فما طرق توا سا ايفولي بوكو. دونك بيان سور لازم يكون عندك لي زوتي تكنولوجيك باش تنجم تتبع كل واحد, مي قبل كل شيء هي الثقافه. مثلا ناخذ اكزومبل نتاع ستارت اب تونسيه المانيه اللي مشيت بحذاهم يا با لونتون, بالحق معناها ساعه ماخذين فيلا فيها بيسين. نحكي حاجة سامبل, معناها وقت اللي تجي تخدم تنجم تمشي تعمل غطسة في البيزين في الصباح ومن بعد تمشي تخدم على روحك. حاجة أخرى عندك فليكسيبيليتي في الوقت, وصدقني لاحظت حاجة, العباد كل تخدم أكثر من خمس ساعات في النهار.
عبيد تخدم أكثر من سوايع
أو ثمانية سوايع في النهار أنا وسي أن دو مي زامي اللي يخدم غادي خلو نعرف كان يخدم قبلها هو اللي يخدم معها ما أعرف مي غير ما يحس إي ني با كونسيون اللي هو معناها إل في إل في بلوس دو ترافاي فهمتني ساعات راهو كي 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 تعطي دي 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 معناها حاجات هكا تخلي العبد يحس روحه في داره وقت يمشى للشركة مش كرفي مش حتى مثلا ما نعرفش انا حتى كان تكى على الكرسي هكا باش يعمل تيت سيست ولا مشكله معناها على خاطر الفو فوار حسب لي زوبجيكتيف تخلي له اون ليبرتي هاي عندك ساعتين شنو تحب تعمل هذه الشركه لما سيت ستارت اب لا قول له عندك عندهم بيدجي باش تعمل انت تي بروبر ديفي فما شكون قول نحب تعلم نركب الاحصان ils ont financé ça معناها لي نحكي لك اكزومبل ça reste toujours une start-up 30 ولا 40 on parle pas معناها c'est peut-être pas applicable à très grande échelle je sais pas peut-être
ça m'a fini Junaid en fait juste pour répliquer par rapport à l'exemple de Sofricom احنا تو اليوم Sofricom on est presque 1050 ingénieurs 1050 vous imaginez une taille d'une SS2I de taille de plus que 1000 ingénieurs. Et ben, manéha, les locaux sont conçus, le bâtiment, les locaux sont conçus de façon à mettre le collaborateur au centre de tout. Les social hubs, les espaces de pause, les espaces de jeu. C'est-à-dire que quand le collaborateur il est sur site, il se trouve dans un milieu qui est agréable. Quand il est là dans le bureau, il faut qu'il se sente vraiment très à l'aise. Bien évidemment, ils ont la flexibilité, par exemple, aujourd'hui, 2 jours de télétravail par semaine, qu'ils organisent. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, les conditions de travail, le poste de travail, tout ça fait que après avec plusieurs autres activités annexes qui font qu'ils se sentent engagés dans l'entreprise, des activités par exemple des cercles d'activité, ou elle a des communautés qui se mobilisent pour une technologie quelconque, on a des communautés par exemple qui sont mobilisées autour de la data IA, une communauté autour de l'agilité, et ils sont auto-motivés, ils s'animent, voilà exactement, mais voilà, ils sont focus, ils ont les moyens en entreprise pour qu'ils puissent animer. Donc ça contribue énormément à leur motivation.
أنور باش نرجع لك زياد كذلك باش نسمع رأيك في الموضوع نتاعنا اليوم نحكيه على رقمنة الموارد البشرية البروسيس الفكرة التمشي ككل هذا موضوعنا نرحب مرة أخرى بضيافنا درساف بجاوي محمد أنور رمضاني زياد باشا وجنيد يعقوبي يرافقونا كالعادة على امتداد ساعة ونص خليوا المكان النواعم الغريبي في موجز الأربعة ونص راجعين بعد شوية في دي جي لاب نوصل معكم حتى الخمسة ونص
دي جي لاب votre laboratoire de transformation digitale